کاک محمد لە ڕۆژانی رابردوودا دوای هێرشی ئەمریکا و بریتانیا و فەرەنسا بۆ سەرچەند بنکەی بە وتەی ئەوان دروستکردنی چەک و تەقەمەنی شیمیایی لە سووریا، هەندێک لە جەریان و حزب و چالاکانی سیاسی چەپ رەخنەیان گردووە ئەمە بە دەستێوەردانێکی ئەمپریالیستی ناو دەبن. بەڕای ئێوە وەک چالاکێکی چەپ چەند ئەم رەخنە دروستە و چەپ بۆ هەلومەرجێکی ئاوا چ ئەلتەرناتیڤێک دەخاتە بەردەست؟
لە پێش ئەفڵاو بۆ ئێوە و بیسەرانی بەرنامەکەتان، من پێم وایە مەسەلەکە زۆر پیچیدەتر لەوە کە ئاوا بەرخوردی پێ بکەن سادەی بکەن. ئەوانە بەرحەڵ لە شەرایەتێکایە ئەو هێزە ئەقلیمی و هێزە جیهانیانە کە لەوێ دەرگیرن هیچ کامێکی لە ڕاست لەگەڵ بەرژەوەندی و منافعی خەڵکان نییە. هەر کەسێک بەدوای بەرژەوەندی خۆیەتی، بەڵام ئایا چەپ چۆن نتوانێت لەو وەزە ئێستا ئیستفادە بە قازانجی خۆی لێ بکات؟ ئێمە وەکو خەڵکی کورد چەند نمونەمان هەیە، نمونەی کۆبانیمان هەیە، نمونەی ئەفرینمان هەیە، نمونەی هەولێریشمان هەیە، لەلایەکۆ ڕژیمی ئەسەد بوو، لەلایەکۆ داعش بوو. ئایا ئێمە لە کۆبانی بەخاتریەوە بڵێن ئەمریکا نێ حمایەت لە خەڵکی کۆبانی بکات، هەرچەند مقاومەتێکی ئەفسانەییان کرد خەڵکوان و بەبێ ئەو مقاومەتە ناکراوەوانە، چون ئەمریکا هێزێکی ئیمپریالیستیە بێڵێن کۆبانی سقوط کا و کەوێتە دەست داعش و جینۆسایدێک دەست پێ بکات، یانە ئەو بۆ بەرژەوەندی خۆی هاتە، ئێمەش لە بەرژەوەندی خۆمانە ئەتوانین ڕەوات بسمان جۆرێک تنزیم بکەین کە بۆ قازانجی خۆمان ئیستفادە لێ بکەین. نمونەی هەولێریشمان هەیە، نمونەی ئەفرینیشمان هەیە. ئەمانە نیشانی ئەدات داعش لە هەولێر نزیک بووە، واقعیەتەوەی بەهێزی پێشمەرگە ناپارێزە، هەموو کەسێکە وازانێ. ئایا بمان هێشتایەت یا ئەو حکوومەتی باشووری کوردستان هەر ڕەخنەیەکمان لی هەیە دەست لە سەردەست بێسێ، داوای کۆمەک لە دۆستەکانی ئەمریکا بووە بەرحاڵ نەکات بەخاتریەوە هێزێکی ئیمپریالیستیە و ئەو قەتڵ و عامەی کە لە شنگال ڕوویدا لە هەولێری ڕووبات، ئەمە بە نەزەری من لەگەڵ هیچ منتەقێکان نایەتەوە.
کاک محمد کەواتە ئێوە لەگەڵ ئەو بۆچوونەنین پێتان وایە کە وەک مارکس دەڵێت ئەبێ لە شرایطی تایبەت تحلیلی تایبەتت هەبێت و هیچ نسخەیەکمان نییە کە بۆ هەموو هەلومەرجەکان بتوانین کەڵکی لێوەر بگرین وەک نسخەیەکی لە پێشرادا ڕێژراو. بەڵام پرسیار ئەوەیە کە چ ئەلتەرناتیڤێک تر هەیە لەلایەن ئەوانەوە کە دەڵێن نابێت ئێمە هیوا ببەستین بە هیچ جۆرە دەستێوەردان و هاوکاریەکی جیهانی سەرمایەداری و ئەوەی کە پێدەکوتری ئەمپریالیزم، بۆ وێنە ئەوەی کە ئاماشتان پێدا بۆ کۆبانی، ئەوان چ ئەلتەرناتیڤیان پێشنیار دەکرد بە هێزە کوردیەکان و کورد کە یارمەتی ئەمریکا قبوڵ نەکەن؟ ئەی چۆن بەرگری لە خۆیان بکەن؟
من پێم وایە ئێمە لە چەپێک قسە کەین، خودی ئەویشە مهمە کە چەپ یەکدەست نییە بەتەوری واقعی. چەپێک هەیە بۆ خۆی دەرگیرە، دەرگیری تەغییراتی ئیجتیماعیە لە مەنتەقایە. ئەو کەسی کە لە کۆبانی بوو بە باوەڕی من چەپە، ئەو مقاومەتە ئەفسانەیی کرد، ئەوەشی لە عەفرینە هەر چەپە، ئەوەشی کە لە دوورەوە هەر شعارەدا ئەوانە، ئەویش هەر چەپە، بەڵام یەک جۆر چەپ نین. ئەوەیە من پێم وایە ئێمە مۆدل هایەکمان هەیە. ئێمە مەسەلەن هەر ئەمریکا قوماهیەتی نەگۆڕاوە، ئەمریکا چووەتە کۆریای جنوبی، چووەتە ژاپۆن، چووەتە ئالمان، هەر ئەو ئەمریکا کە ماهیەتی نەگۆڕاوە چووەتە سۆمالی، چووەتە ئەفغانستان، چووەتە شوێنە ئیتر. ئایا ئەو خەڵکە یا ئەو چەپە یا ئەو نیشنە هەر چۆنێکی ناوە بیت، ئەبێ چۆن معامڵە لەگەڵ ئەم شتە بکە؟ ئەکرێ وڵاتی خۆتی پێ ساخۆکەیت بەرژەوەندی متقابل، و ئەکرێ خۆشت بتەقێنیتەوە بێژی یانکی تۆ بچۆ دەرەوە؟ ئەوە ئینتخابێکە کراوەیە و نەتایجەکەشی مان دیوە. ئەمن پێم وایە ئەو چەپە ئەلان مەسەلەن بینە سەر مەسەلەی مشخص حکوومەتی باسی سووریە و بەشار ئەسەد، من نازانم بۆمبارانی شیمیایی کردووە یانیان کردووە، بەرحەڵ وای دابنێن کراوە. ئەگەر کرابوو کێ ئەتوانێ پێشی پێ بگرێ؟ تورکیا، ئێران، عەرەبستانی سعودی، یا واقعیەتەوە لە هێزێکی بین المللی کە هاتووە ئەم سێ دەوڵەتە؟ ئایا نابێ پێشی پێ بگرن؟ ئایا بێ دەستی ئاوەڵا بێت ئیسان و ئەم شیمیایی شتە بەکار ببا عەلەی خەڵکی تر؟ ئەوەیە کە من پێم وایە ئەمە پرسیارێکە. خودی خەڵکەکە ئایا توانی هەیە تەناسوبی قوایەکە هەیە کە بتوانێت پێشی پێ بگرێ؟ ئەگەر ناتوانێت پێشی پێ بگرێ چی؟ ئایا محکوومەکە بە بۆمبی شیمیایی تیا بچێ؟ من بۆ خۆم بۆمبی شیمیاییم لە نزیکەوە دیوە، من لە بۆمبارانی شیمیایی بۆ تێ بووم. ئەمن پێشمەرگە بووین لەوێ وەختی دەوڵەتی عێراق بۆمبارانی کرد، بە چاوی خۆم دیومە بۆمبارانی شیمیایی. یانی چی؟ ڕسێخەکانی من لە پاڵدەسی منە تیا چوون، من بچاوی خوم دیم دارو درخت و جرو جانور تیا چون من بچاوی خوم دیم مارو دو پشکوانش لجه قشده هاتن تیا چون لجنگی بهارا من دیم چون همو گلا زردو بو من دیم لچومکا که کیلومترها خوارتر چون خلق ماسیان گرده خلق تیا چو به ماسی اوانا بمبارانی شیمیایی یکی لنا انسانی ترین و کسیف ترین شیوی کشتاری جمعیه خلقی کرد قربانی بمبارانی شیمیایی زود چاک زنن ایمه حلب جش من بوا ایمه سردشتش من بوا اویا او کسی که ایجه هیچ نکردن امن تموانیه بچه پوراست توزی حدرید بلاخره او هرشی که کردوا آیا کی ابی پیشی بگره اگر هیزی طبقی کارگر هیا اگر هیزی که شورشگر هیا اگر هیزی که چپ هیا اگر هیزی که خلقی هیا اگر تناسبی قوایه که هیا اگر اتوانن به کمکی امریکا و ولاتای غربی بتوانن پیشی پی بگرن دفرمون بگرن بلام ایمال دنیا واقع زنین وانیه خلقی که بیدرتانن خلقی که نانو آویان نیه خلقی که گیریان کردوا بدست همو او کسانه و للای کتره و من تموانیه اما بو برجواندی خلق هاتوه و بو برجواندی خلق دین او کاره هاکن بلام لهر حاله امن تموانیه چپ اتوانه بقازانجی خوی لمشته استفاده بکات
کاغ محمد بنسبتی اوشتی که بتایبد لسوریا رو داد و لشش سای رابردو دیمانه هندیگ لجریان و حزب و چلاک چپکان بشوازیگ هست بواکن اوی که سوریا دی که برنگاری بری مقاومت لبرانبر امپریالیسم داو و بشوازیک دستوردانی ایران و روسیه لسوریا توجیه دکن با کاری که باشی دزانن لانگری دکن یا برانبر باو تاوانانی که باوتی رکراوکانی مافکانی مروف و هر وحانه توی گرتوکان لسوریا انجام دراو او کامل کجیه که کراو با بمبارانی عثمانی بیر چاو کردنی هیچ جیاوازی بینی گروپ چکدارکان و حولت مدنیکان به نسبت یو بیدنگن بلام به هر شیوازه دستیوردانی که امریکا و ولاتانی روش آوائی دین دنگو اوان پی دستیوردانی امپریالیستیه برای ایو آماده بونی روسیه و ایران خوید سوریا دا آماده بونی که امپریالیستی نیا؟
امن پیمای خلقی کردستان یا خلقی ایران نگل او استدلال دولی نتایج عملی وشت زور اشنایا جمهوری اسلامی که هاتی سرکاروت یعنی همه هزه چیز ده امپریالیستیه و ایمه دیمانده چل ساله چی کرد لخلق یا روسیه لهمون شوینکان چی اکا لمقابلی بو منافع و برجواندی خوی لقالبی به افلاز ده امپریالیست بونیا یا رژیمی سوریه باشه اگر هاتو هزه غرب روی یعنی اگر هرکمان به دنیا ایدئالکان نیه براسی لبینی باش و خراپا لبيني الرش والسبياح البجارين واقعيتي كي ممكن واقعي هي لسر عرض تو مجبوري انتخابها كي سخت كي بلام لبيني سوريا وفرنسا كام لبيني ايران وامريكا كام ايا كسي بيقوش لإيران زندگي كا والامريكا زندگي نكا من في موايا اگر او دخالتانا لرغي سازماني مللو بي لرغي جامعي اوروبا و بي لرغي كودنگية كو بي اما زور شتك اباته بيشي وانا بلام بهوی او کشوری که زدی امپریالیستی بی و دسی سوریه و دسی ترکیه و دسی روسیه آزاد کی لکشتار وسیع خلق بیت قصاب خانه که ایم دیومانه عملا نکو قصاب خانه لیهات و آن من پیمای امنا مسئولانه نه انسانیه و باوری خون رفتی به چپ نیه چپ پیش لهمش تا آرمان خواه چپ انسان دوسته چپ مخالفی کشتاری جمعیه چپ مخالفی جنایاتی جنگی و آنه باشه وقتی خلکی لو شهره گیریان کردوه لعفرین یا لهر شوینه که تر لدوما یا لهر شوینه که تر تو دی به بمبی بوشگهی لیایی تو دی به بمبی شیمیایی لیدهی باشه بشریتی آزادی خواه دی چی بکن خلقی دنیا بی چی بکن هیز چپکانه بی چی بکن بی دابنیشن تا کنه طبقی کارگر و امجورشتانه شکل اگری و پیش بم جنایته اگری داخل نیتوانی بگری اما لعراقش دیمان مگر لعراق نماندی صدام چی کرد لخلق لجریانی انفالا آیا تناسب قوای بو لکردستانه خلق توانی پیشی پی بگری بلام لشرایطی که تره خلقی کرد توانی او بقازانجی خوی بقوزه توا جا خوی دوائی توانی استفاده لیکا یعنی نکا اما بحثی که تره من پیمو هیا اما فقط درشمه که غیری واقعی و غیری مسئولانه یا کباسیتن امریکا کسیک توهمی نیه من ببشی خوم هیچ توهمی کم نیه امریکا بو چاوی راشی خلق نهاتا بو برجواندی خلق نهاتا و که هبکا بلام قسکا اویا هیزی کی واقعی شورجگیری چپی مبارز لسر عرضی واقعی ده همه هنگی اکا اگر بتوانه تاکتیکی لگل ام علیه داعش بی آیا بسرفی او و امپریالیسی امریکای نبی بیکت و بی بیل داعش بو همو حمایتو که هیتی بین او جنایت بکا که دیمان لشنگالو لشونکانی تر امن پیموایا او خوان نویی که حالایا او جمعی کن زور دورن لواقعیاتی او دبا خویان بچن لوی دابنیشن دبا خویانو کسوکاری هم چند دوما دابنیشن و او جو رق سبکن بیجن که نا ایما مخالفین امریکا بیلا پیش به سوریه بگرید ایما هرک مانه مثلا ام هیزانه تر پیشی پی بگرن اوان او آنه بو همو هیزیک بو همو هیزیک پناه بن که پیش به جنایت بگرن بلا مختی تو لدورو دانشتوید او قصه هاکی من قصه کم لاخ کتایی اویه واقعیت اویه نه غرب نه امریکا بو برجواندی خلق نه اینو شراب کن و نه این پیش بواب کن برجواندی که یعنی قسل سد اویا ایم چی بکن کاتی آنی تاکتیکی هر چونه که ناوانی برجواندی کمان لگل برجواندی اوانا یک بگره و بتوانین بخواستی فرموله خومانه و هاوکاری های و هواهنگ های یک بکن چه بو پیش روی چه بو پیش گردن لجنایت زیادر علیه خلق
کاک محمدی خاکی روزنامه‌نویس لکولاری سیاسی بریتانیا زور سپاس با بشداری تان لموتو جده
زور سپاس.